Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Sjedinjene države žele saradnju sa Tomislavom Nikolićem, saopšteno iz State Departmenta. Oklevanje demokrata gura nas ka naprednjacima, izjavio Milutin Mrkonjić. Skoro 200 uhapšenih, 15 teško povređenih, zaustavljen marš Rusa u sukobima ruskih i poljskih navijača u Varšavi. Godišnji sastanak Saveta za regionalnu saradnju počinje u Beogradu. Skupština Beograda bira gradonačelnika. U Srbiji danas do 32 stepena, posle podne mogući pljuskovi, sutra nešto svežije. U naredni pola sata poslušajte još koliko je verovatan veliki obrt u pregovorima o novoj vladi Srbije, lider socijalista Ivica Dačić.
Neko će meni da prigovara da li je proevropski razgovarati sa Tomislavom Nikolićem, a njega telefonom zove Hillary Clinton. File, komesar Evropske unije, dolaze na njegovu inauguraciju, on ide sada u Brisel. Kaže, od mene zavisi proevropski put Srbije. Pa kako od mene zavisi proevropski put Srbije, nije mene zvala Hillary Clinton, nego zvala Tomislava Nikolića. Možda je zvala i Borisa Tadića. Ovo je jedan lud svet.
Također poslušajte i da li i šta društvo dobija zabranom obraza, kako je juče odlučio Ustavni sud, pisac Filip David.
Ta zabrana ništa ne rešava. Obraz je samo posljedica jednog opšteg stanja u društvu. Široko rasprostranjenih shvatanja da je Mladić heroj, da u Srebrenici nije bilo genocida, obilje antisemitske literature protiv koje se ništa ne preduzima. I članovi, oni koji su bili članovi obraza, vrlo lako će preći neke slične srodne organizacije.
Prenosimo i sve više zastrašujućih detalja o zbivanjima u Siriji, gde je po procenama za 15 meseci sukoba stradalo oko 10.000 ljudi. Britanski šef diplomatije William Hague poredi.
Ovo se podsjeća na Bosnu u ranim 90-im, tako da ne možemo praviti poređenja s Libijom od prošle godine.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 13. jun sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države žele da sarađuju sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem na daljoj integraciji Srbije u Evropsku uniju i rešavanju preostalih otvorenih pitanja sa Kosovom, izjavila je portparolka State Departmenta Victoria Nuland. U izjavi za Tanjug ona je navela i da američka državna sekretarka Hillary Clinton neposredno nakon inauguracije pozvala Nikolića da mu čestita izbor na funkciju predsjednika i da mu kaže da Amerika želi da sarađuje sa njim. Potpredsjednik SPS-a i ministar za infrastrukturu u vladi Srbije Milutin Mrkonjić izjavio je da su stranke dosadašnje vladajuće koalicije već mogle da sastave novu vladu i apelovao na demokrate da ubrzaju pregovore. Ljut sam na Borisa Tadića jer još nije uspeo da formira novu skupštinsku većinu. Demokrate nas svojim oklevanjem guraju da se okrenemo pregovorima sa naprednjacima, rekao je Mrkonjić. Godišnji sastanak Saveta za regionalnu saradnju, na kojem će biti reči i o kandidatima za novog generalnog sekretara, počinje danas u Beogradu. Kako prenose mediji, postignuta je saglasnost oko kandidature bivšeg šefa diplomatije Gorana Svilanovića za tu funkciju. Uz Svilanovića kandidati su i Mitju Močnik iz Slovenije i Boskurt Aran iz Turske. Savet za regionalnu saradnju formiran je 2008. kao naslednik Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope. Tužilaštvo Haškog tribunala odgovorit će danas na zahtev Radovana Karadžića za oslobađanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko smenio je Jadranku Kosor i Vladimira Šeksa sa mesta potpredsjednika Sabora. Na njihova mesta dolaze Tomislav Čuljak i Željko Rajner. Odluka je doneta nakon 3,5 časa zasedanja sa samo 2 uzdržana glasa i bez jednog glasa protiv od ukupno 28 članova predsjedništva. Karamarko je izjavio da je Kosorova smenjena zbog gubitka na izborima, ali i zato što nakon stranačkog poraza nije ponudila ostavku na to mesto, što je bio moralni čin. Još nema zvaničnih potvrda da je jedna osoba stradala u sukobima poljskih i ruskih navijača sinoć u Varšavi. Povorka od oko 5.000 ruskih navijača koji su utorak proslavili Dan Rusije završila je obračunom sa poljskim navijačima pred utakmicu reprezentacije Lige države na Evropskom prvenstvu u fudbalu. Tokom sukoba u Varšavi je vladao doslovno haos, o čemu svedoče snimci sa lica mesta. Hey! Policija je upotrebila gumene metke i suzavac u akciji zaustavljanja marša hiljada ruskih navijača prema nacionalnom stadionu. Tokom dana je zbog incidenata uhapšeno oko 180 ljudi, od toga 150 Poljaka, 20 Rusa, 1 Španac i 1 Mađar. Po policijskom saopštenju 15 osoba je teže povređeno. U treznilištima su noć provela 33 navijača koji su bili suviše pijani da bi ostali na ulici. U Varšavu je hitno krenuo savjetnik ruskog predsjednika Mihajl Fedotov. Stižu uznemirujuće informacije o sukobima navijača dve zemlje, treba smiriti situaciju i ne treba dopustiti izgrede, izjavio je on pred polazak. Borac za ljudska prava, Iranac Adolf Fatah Soltani, osuđen je na 13 godina zatvora u Iranu, izjavila je njegova ćerka koja živi u Nemačkoj. Soltani je osnovao organizaciju za zaštitu ljudskih prava zajedno sa dobitnicom Nobelove nagrade za mir, Irankom Shirin Ebadi. Između ostalog, osuđen je zbog ugrožavanja nacionalne bezbednosti, kako stoji u presudi. Liderka mjanmarske opozicije Aung San Suu Kyi od danas je posjetio Evropi, tokom koje će do 30. juna posjetiti Švajcarsku, Norvešku, Veliku Britaniju, Irsku i Francusku. Zbog međunarodnog ugleda koji ona uživa u svjetskim medijima, ova posjeta označava se kao istorijska. Skupština Beograda trebalo bi danas da izabere gradonačelnika glavnog grada Srbije. Na dnevnom redu sednice zakazane za 10 sati je izbor zamenika gradonačelnika i članova gradskog veća. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,6%, pa je srednji kurs 116,05 dinara za 1 euro. Euro košta 66 para više nego juče.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije najpregodišnji sastanak Saveta za regionalnu saradnju počinje danas u Beogradu. Njegovo finale bit će skup lidera država regiona, prvi nakon izbora Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije. Zamjenica generalnog sekretara Saveta Jelica Minić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Danas se održava četvrti godišnji sastanak Saveta za regionalnu saradnju, koji je praktično naslednik Pakta za stabilnost u jugoistočnoj Evropi i počeo da radi u ovom formatu od 2008. godine. Ovaj sastanak je bitan jer to već predstavlja jednu zrelu fazu rada ove organizacije koja je u potpunosti u rukama samih zemalja regiona jugoistočne Evrope. Već postoje vidljivi rezultati u raznim oblastima. Sastanak se održava u Beogradu zato što je uvek vezan i za sami šefova država i vlada zemalja jugoistočne Evrope, jer je Savet za regionalnu saradnju operativno telo procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Ono što je bitno, to je da saradnja u regionu postaje sve konkretnija. I pored brojnih političkih problema, pre svega bilateralnih, koji sa manjim većim intenzitetom predstavljaju probleme koji se moraju rešavati u nekom dužem vremenskom periodu. Zemlje u konkretnim oblastima saradnje vrlo dobro sarađuju i imaju već sasvim konkretne rezultate. To je također velika pomoć i u definisanju programa podrške regionalnim projektima koje podržava Evropska unija.
Što se tiče sastanka koji je finale ovog skupa, to je sastanak lidera država jugoistočne Evrope. Tu će doći i oni koji nisu došli na inauguraciju Tomislava Nikolića iz razloga njegovih spornih izjava. Koliko ovaj skup u tom smislu jeste prilika da se umanje te tenzije koje su nastale u prvom trenutku, a nakon izbora Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije?
Pa svakako da je to jedna mogućnost koju treba iskoristiti, da se taj sastanak drži u Srbiji. To je na neki način i kruna čitave serije regionalnih skupova, jer Srbija je predsedavala u prethodnih godinu dana i centralnoevropskom inicijativom i jadransko-jonskom inicijativom i procesom, također jadransko-jonskom inicijativom i Marijem, to je inicijativa koja se bavi izbeglicama, azilom i tako dalje. Znači, Srbija je bila zaista veoma aktivna u multilateralnoj regionalnoj saradnji i ovo je prilika da se prosto na neki način to istakne.
Iz Saveta za regionalnu saradnju koji danas počinje zasedanje u Beogradu bila je to Jelica Minić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
i dalje bez dogovora o skupštinskoj većini, ipak pregovori čelnika demokrata i socijalista završeni su obećanjem da će parlamentarna većina biti poznata za nekoliko dana. Sudeći po izjavama uoči i nakon jučerašnjih razgovora, kamen spoticanja je čini se treći, odnosno četvrti koalicioni partner. Lider socijalista Ivica Dačić insistira da se u vladi osim Liberalno-demokratske partije nađu i Ujedinjeni regioni Srbije, koji su međutim sporni DS-u. Takav Dačićev stav iz izjave o evropejstvu Tomislava Nikolića, čija je Srpska napredna stranka na izborima osvojila najviše mandata, analitičari vide upravo kao pravljenje političkog alibija za formiranje vlade sa naprednjacima. Detaljnije Ognjen Zorić.
Rezultat dvojipočasovnih razgovora lidera Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije je da će se razgovori o formiranju vlade nastaviti. Već u narednim danima bi, kako obećavaju Boris Tadić i Ivica Dačić, trebalo da se zna ko će činiti okosnicu buduće vlade, kao i ko će biti treći, odnosno četvrti partner. Za sada je, kako kažu, postignuta saglasnost oko programa, principa i načela vlade koja treba da bude formirana, nacionalnih i socijalnih tema, kao i da će njeni činioci morati da te principe prihvate.
Da našu javnost zanima ko je treći partner, ko je četvrti partner, ko je treći, četvrti partner, saznaćete vrlo brzo. Razgovore vodimo svih ovih dana, sve vreme, vodit ćemo ih i u narednih nekoliko dana i verujem da možemo doći veoma brzo do formiranja parlamentarne većine. Tačnije, znaće se za nekoliko dana ko će činiti okosnicu buduće vlade. Ja sam duboko uveren da tu vladu možemo da formiramo.
U narednim danima će se obavljati svi drugi razgovori koji prethode praktično tom nekom činu prije sticanja svih uslova za formiranje vlade, to su razgovori sa drugim političkim partijama i nadam se da ćemo na ovom najvišem nivou razgovor nastaviti u nekoliko narednih dana kada sve to budu završili naši saradnici.
Više detalja nije bilo moguće saznati jer su Tadić i Dačić novinarima skrenuli pažnju da nema potrebe da im se postavljaju pitanja.
Evo, rekli smo vam sve što treba da vam kažemo, nema potrebe da nam sada postavljate pitanja, mi odgovaramo na ta pitanja jer smo rekli sve što smo učinili u prethodnom periodu, što činimo danas i što ćemo učiniti narednih dana.
Ivica Dačić je, međutim, ukazao da se mora imati u vidu i, kako se izrazio, nova politička realnost koja je nastala rezultatima drugog kruga predsjedničkih izbora na kojima je pobedio Tomislav Nikolić, lider Srpske napredne stranke. Ta izjava data je svega nekoliko sati nakon što je nagovestio da bi socijalisti mogli da razgovaraju i sa Nikolićevim naprednjacima ukoliko pregovori sa DS-om propadnu. Istovremeno se i upitao zašto bi podržavao vladu Borisa Tadića ako je i Tomislav Nikolić postao prihvatljiv za Evropsku uniju i SAD.
Ako je nemoguće napraviti parlamentarnu većinu ili ako postoje neki drugi problem u razgovorima sa Demokratskom strankom, sigurno da će onda se pokrenuti razgovori sa Srpskom naprednom strankom. Znači sad neko će meni da prigovara da li je proevropski razgovarati sa Tomislavom Nikolićem, a njega telefonom zove Hillary Clinton. File, komesar Evropske unije, dolaze na njegovu inauguraciju, on ide sada u Brisel. Tome, pustite me više tih licemernih priča. Sad kažu, od mene zavisi proevropski put Srbije. Pa kako od mene zavisi proevropski put Srbije, nije mene zvala Hillary Clinton, nego je zvala Tomislava Nikolića. Možda je zvala i Borisa Tadića. Ispada da se pamte samo oni koji obavljaju određene visoke funkcije. Znači, pa meni bi se onda više isplatilo da budem premijer u drugoj kombinaciji, nego ovdje da podržavam nešto zašto kažu da je proevropski, a ovamo sa druge strane mu Evropljani i Amerikanci odaju počest. Ovo je jedan lud svet.
Dačić je također dan ranije poručio da socijalisti neće u vladu sa Liberalno-demokratskom partijom bez još jednog partnera Ujedinjenih regiona Srbije, koji su međutim neprihvatljivi demokratama. Miljenko Dereta, poslanik koalicije Preokret okupljene oko LDP-a, smatra da su motivi Dačićevog zalaganja da buduću vladu čine barem četiri partnera mnogo dublji i ozbiljniji od objašnjenja da bi se time dobila stabilna vlada široke koalicije.
Da bi LDP, to jest Preokret, sasvim sigurno insistirao na jednom čvrstom i doslednom proevropskom putu koji podrazumeva i radikalnije promjene ekonomske, socijalne politike i odnosa prema prošlosti. A sve to zajedno nije još uvijek dovoljno tema komotna za socijaliste. Oni tu, kao što vidite u posljednje vrijeme, pokušavaju da pokriju širok prostor i da se ne udalje mnogo od prošlosti, ali opet ne prekinu ono što su započeli. Tako da mislim da je ključni problem koji svi imaju sa preokretom i što mi očekujemo određenu efikasnost i brzinu sprovođenja reforme. A to izgleda nikome ne odgovara.
Izjave Ivice Dačića o evropejstvu Tomislava Nikolića i uslovljavanje koalicije još jednim partnerom nameću pitanje da li je SPS na čijem je čelu iz dana u dan zapravo sve bliži dogovoru s naprednjacima. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković posljednje Dačićeve izjave vidi upravo kao stvaranje političkog alibija da prepliva na drugu obalu.
Nakon što Tadić nije uspio na izborima, onda je Dačić shvatio da Tadić je politički autoritet, za njega više ne figurira i da treba pronaći način na koji će se sačuvati svoje političke pozicije koje su dobavale do udvostručavanja rejtinga na izborima. Pošto svi naprednjaci nakon Nikolićeve pobede odlučili da uđu u trku za mesto premijera, Dačić će verovatno sa njima razgovarati oko neke buduće vlade i sad u poslednjih nekoliko dana nastavlja sa pravljenjem gotovo savršenog političkog alibija time što vladu predstavio s demokratskom strankom uslovljava učešće Mursa, čemu naravno zna da je Murs kao saveznik za demokratsku stranku teško prihvatio zbog svega onoga što se dešavalo u prethodnoj vladi. Jednom rečju, Dačić igra jednu prilično oštru, moralno smislu prljavu, ali politički očekivanu igru sa demokratskom strankom i naprednjacima, pokušavajući da maksimalno kapitalizuje svoje pozicije, a da istovremeno ostane privržen nekim vrednostima i političkim stavovima svog biračkog tela. Utoliko i prebacuje teret evropejstva na Tadića i Nikolića, dok sebi rezerviše komotnu, politički neodgovornu, ali još uvek profitabilnu poziciju sa
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene države žele saradnju sa Tomislavom Nikolićem, saopšteno iz State Departmenta, oklevanje demokrata gura nas ka naprednjacima, izjavio Milutin Mrkonjić. Skoro 200 uhapšenih, 15 teško povređenih u sukobima ruskih i poljskih navijača u Varšavi. Godišnji sastanak Saveta za regionalnu saradnju počinje u Beogradu. Skupština Beograda bira gradonačelnika. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas do 32 stepena, sutra nešto svežije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sirijski vojnici su prema izveštajima Ujedinjenih nacija mučili decu koristeći ih kao živi štit na tenkovima, ne bili sprečili pobunjenike da ih napadaju. Isti izveštaj navodi kako su i opozicione trupe koristile decu na prvim linijama fronta. Priredila Sabina Čabaradić.
Posebna izaslanica Svjetske organizacije za prava djeteta u svom izvještaju navodi kako su djeca mučena u pritvoru i masakrirana u borbama. Radika Kumarasvami navodi kako se njen tim iz Sirije vratio sa zastrašujućim saznanjima i da nikada do sada nije vidjela sličnu situaciju. Imamo svjedoke, a i sami smo se uvjerili da su djeca mučena. Čuli smo, a i djeca su nam potvrdila da su ih sirijski vojnici vezivali za tenkove kako bi opozicionari spriječili da pucaju na njih, kazala je Kumarasvami. Međutim, ona je također kritizirala opozicionu slobodnu sirijsku vojsku za ugrožavanje djece. Tokom boravka na terenu, ekipa UN-a je čula i vidjela kako su opozicionari mobilizirali djecu za medicinske i druge usluge, ali na prvoj liniji fronte. Kumarasvami s posebnim ogorčenjem navodi primjere djece mlađe od 10 godina koja su mučena u pritvorima. Govoreći na preskonferenciji u Islamabadu, ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague povodom izvještaja Ujedinjenih naroda je kazao:
"This is reminiscent of Bosnia in the early 90s."
Ovo se podsjeća na Bosnu u ranim 90-im, tako da ne možemo praviti poređenja s Libijom od prošle godine. Svi naši napori idu ka podršci mirnoj tranziciji, zato što nasilje samo proizvodi više smrti i više teškoća sirijskom narodu. Sličnu procjenu dao je i generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen, koji je upozorio na bosanska iskustva koja vrlo lako mogu biti i sirijski slučaj. Sve dok Rusija i Zapad ne pošalju jasnu i nedvojbenu poruku sirijskoj vladi da zaustavi nasilje. Ja mislim da nas dio bosanskih lekcija uči kakve ozbiljne posljedice može imati situacija u kojoj međunarodna zajednica ne djeluje usaglašeno i na sigurnosne prijetnje ne odgovori pravovremeno, kazao je Rasmussen. Upravo u Siriji ponovno svjedočimo jednoj takvoj situaciji, zaključio je generalni sekretar NATO-a.
Ipak, Rasmussen je u toku noći u tokom posete Australije izjavio kako strana vojna intervencija u Siriji nije dobar put za rešavanje krize u toj državi. Kako je rekao, za sada ne postoji nikakva opcija vojne intervencije NATO-a u Siriji. To znači da je snažno, da ja snažno osuđujem ponašanje sirijskih snaga bezbednosti i represiju nad civilnim stanovništvom. To što tamo gledamo skandalozno je i nema nikakve sumnje da je sirijski režim odgovoran za kršenje međunarodnog prava, rekao je Rasmussen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odluka Ustavnog suda Srbije o zabrani delovanja ultradesničarske organizacije Obraz doneta je skoro 3 godine nakon što je tužilaštvo iniciralo zabranu. Ustavni sud je, podsjećamo, prethodno zabranio i neonacistički nacionalni stroj. Zoran Glavanjić prenosi detalje.
Rad Obraza zabranjen je zbog kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje, saopštio je u obrazloženju odluke Ustavni sud Srbije. Pokret Obraz biće izbrisan iz registra jer je sud zaključio da zabrana tog udruženja predstavlja srazmeran odgovor društva radi zaštite osnovnih sloboda i prava građana. Tomo Zorić, portparol Republičkog tužilaštva, izjavio je da je odluka Ustavnog suda Srbije o zabrani Obraza opravdana i u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o ukidanju diskriminacije.
Ovakva odluka šalje veoma snažnu poruku da je zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda u Republici Srbiji neprikosnovena. Takođe, ova odluka Ustavnog suda trebala bi da doprinese suzbijanju nasilja i netolerancije koju je propagirala ova organizacija.
U predlogu za zabranu Obraza, koji je policija još 2005. označila kao klerofašističku organizaciju, Republičko tužilaštvo zatražilo je i da se sva buduća udruženja i grupe koje žele da nastave njegove aktivnosti smatraju nelegalnim. U Ustavnom sudu Srbije za Radio Slobodna Evropa rekli su da je odluka o zabrani izvršna, konačna i opšte obavezujuća, tako da ta organizacija više neće moći da deluje. Ključni argumenti za zabranu su brojne nasilne akcije Obraza, među kojima su i organizovani napadi na pripadnike LGBT populacije i policiju na paradi ponosa u Beogradu 2010. Krvavi bilans nereda bio je 140 povređenih, uglavnom policajaca. Zbog brutalnog nasilja Obraza, parada ponosa sljedeće godine nije održana, a vođa te organizacije Mladen Obradović prvostepeno je osuđen na 2 godine zatvora, dok su dvojica njegovih saradnika kažnjeni sa po godinu dana. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava rekao je za naš program da je zabranom Obraza konačno poslata jasna poruka da je nasilje neprihvatljivo u srpskom društvu.
Njihova odgovornost za incidente u Beogradu, uloga vezana za paljenje džamije i ostale stvari koje su ostavile traga u Srbiji i koje nisu bile usmjerene na to da se promoviše tolerancija, neće biti tolerisane i ove mere države koje su možda strožije, jesu potrebne u ovakvoj situaciji u kojoj se nalazimo i tim jeste poslata jaka poruka da oni koji se odlučuju da promovišu mržnju, ugrožavaju svoje sugrađane, će dobiti reakciju države kakva je primjerena.
Pripadnici Obraza proteklih godina prednjačili su u podršci haškim optuženicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, optuženim za ratne zločine i genocid, u ispisivanju grafita mržnje i pretnjama ljudima druge vere, kao što su poklici ubij za kolje da sektaš ne postoji, antisemitskim izjavama i napadima na LGBT aktiviste. Pisac Filip David kaže za naš program da je ukidanje Obraza prvi znak da država pokušava da se izbori sa širenjem mržnje, ali smatra da taj potez neće imati veliki efekat.
Ta zabrana ništa ne rešava, jer se mi moramo baviti uzrocima i Obraz je samo posljedica jednog opšteg stanja u društvu, široko rasprostranjenih shvatanja da je Mladić heroj, da u Srebrenici nije bilo genocida, obilje antisemitske literature protiv koje se ništa ne preduzima i članovi, oni koji su bili članovi Obraza posle zabrane, vrlo lako će preći neke slične srodne organizacije, tako da se u suštini tu ništa neće promeniti.
U raspravi pred Ustavnim sudom po zahtevu za ukidanje Obraza, vođa te organizacije Mladen Obradović obrazložio je da se zalaže za zdravo društvo, strukturnu obnovu srpstva na temeljima svetosavlja i da smatra da srpski svetosavski nacionalizam nije šovinizam, što su i osnovna programska načela ove organizacije. Milan Antonijević iz Jukoma kaže da ovakvi isključivi stavovi opasno upozoravaju da se država mora ozbiljnije baviti novim generacijama, pre svega onima koje su stasali u sistemu vrednosti koji je formiran 90-ih.
Obrazovni sistem je ključan i ja se nadam da će sada ovom resoru da se posveti veća pažnja, da ćemo moći na jedan jednostavan način napraviti sistem koji će dovesti do toga da mladi ljudi ne žele da se upuste u nasilje i da shvataju da je diskriminacija nešto što je u Srbiji zabranjeno.
Književnik Filip David zaključuje da celo društvo, ako želi bolju budućnost, posebno kroz poruke političara, treba da se suprotstavi različitim oblicima ekstremizma.
Trebalo bi potpuno promeniti način razmišljanja, što je očajno najteže. Mora se mnogo temeljitije pričati tim problemima, jer sve više mladih potpada pod uticaj razmišljanja koje zapravo glorifikuju stvari iz prošlosti, koje ne samo da nisu za glorifikaciju, nego su za najoštriju osudu.
Pred Ustavnim sudom Srbije nalaze se i zahtevi za zabranu nacionalističkih udruženja SNP 1389 i naši. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počeo je proces protiv optuženih za zločine počinjene 92. godine u logoru Dretelj kod Čapljine. Detalje ima Tina Jelindizdar.
U logoru Dretelj koji su vodile hrvatske snage 1992. godine bili su zatvoreni Srbi, a kasnije tokom hrvatsko-bošnečkog sukoba Bošnjaci. Radi se o bivšoj kasarni Jugoslovenske narodne armije u blizini Čapljine za skladišenje nafte i municije koju su koristile jedinice HOS-a, kasnije i Hrvatskog vijeća odbrane. Milivoje Bokić u logor Dretelj doveden iz Mostara, pokupljen sa kućnog praga.
Iz moje kuće iz Mostara 19. jula u vojnu ambulantu, a onda krajem jula u Dretelj, tamo smo bili sve do rasformiranja 17. 18. ovoga augusta.
Žrtve su ovom logoru zlostavljane, mučene, promačivane i silovane. Ovo se uz ostalo navodi u optužnici protiv Ivana Zelenike, Srećka Hercega, Ivana Medića, Ediba Buljubašića i Marine Grubišić-Fejzić, koji su optuženi u svojstvima upravnika logora, stražara ili pripadnika formacije HOS-a zaduženi za logor Dretelj. Selma Hećimović, portparol suda Bosne i Hercegovine.
Više osoba je umrlo od posljedica zlostavljanja i premačivanja, a nekima se nakon odvrženih ćelija izgubio svaki trag.
Torture u logoru Milivoje Bokić opisao je u svom dnevniku koji je korišten u istrazi protiv navedene petorke. Njegovo svjedočenje pomoglo je u procesima protiv Mirsada Repka i Ahmeda Makitana, nekadašnji stražara u Dretelju, koji su osuđeni u Norveškoj i Švedskoj za ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti.
Nisu samo oni ti koji su to mlatili, prebijali i ubijali. Njih ima 50-ak je bilo, od njih 50 sigurno je bilo 40. Svi su zločinci bili, pa ko manje, ko više.
Vukan Kovač, predsjednik udruženja logoraša Istočne Hercegovine, dodaje.
Najveća tragedija je što su ovi ljudi koji se terete za zločine, oni su mali, sitni izvršioci, a naredbodavaca nema nigdje.
Nekoliko puta svoj iskaz je dala i doktorica Olga Draško, koja je Osnovni sud u Trebinju prošle godine presudio da je Federacija Bosne i Hercegovine kao pravni slijednik HVO-a treba isplatiti 100.000 eura zbog torture i mučenja koje je preživjela u logoru Dretelj. Kovač dodaje.
Ona je kao doktorica iz Čapljine tamo prva zatvorena iz zlostavljanja tokom svih tih 3,5 mjeseca koliko je bila unutra i nevoljnica je išla u Švedsku i Norvešku da svjedoči, što se nažalost nije dogodilo ovdje kod naših sudova. Mi smo stalno ukazivali na problem kako može recimo jedna Švedska koja nema veze sa događanjima ovdje unutra Bosne i Hercegovine da sudi, donese presudu, uhapsi, nađe čovjeka. Svi ovi ljudi koji su uhapšeni, oni su bili dostupni prije 5 godina kad je Đuđ Romano imao iste ove podatke.
Zelenika, Herceg, Medić i Grubišić-Fejzić se nalaze u pritvoru od februara ove godine, dok je Buljubašić na izdržavanju kazne u kazneno-popravnom zavodu u Zenici. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije informacije, Sjedinjene Američke Države žele saradnju sa Tomislavom Nikolićem, saopšteno iz State Departmenta, oklevanje demokrata gurana ka naprednjacima, izjavio socijalista Milutin Mrkonjić. Skoro 200 uhapšenih, 15 teško povređenih, zaustavljen marš Rusa u sukobima ruskih i poljskih navijača u Varšavi. Godišnji sastanak Saveta za regionalnu saradnju počinje danas u Beogradu. Skupština Beograda bira gradonačelnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 23 stepena, do kraja dana očekujte maksimalno 32 stepena, posle podne su mogući pljuskovi, sutra će biti nešto svežije, po proceni ne više od 26 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 13. junu, studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno!